den slipper hele tiden væk. Det er umuligt. Jeg skal nok få dig.
Du rammer den aldrig. Kan du ikke se det? Den har jo drukket Red Bull.
Nå, så skal jeg også have en.
Red Bull giver vinger.
Have you heard of the McComb Group? We're the PVF distributor contractors count on to keep projects moving. For decades, we've helped mechanical, industrial, and utility contractors tackle real-world challenges, providing unmatched expertise and one of the largest inventories of industry-leading products anywhere. And with our own logistics team on the road, your materials arrive when and where you need them. The McComb Group is here to keep you productive and moving forward. Call us today, online at McCombGroup.com. The McComb Group, built to say yes.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Her i Aftenklubben, der har jeg normalt besøg af forfattere, musikere, meningsdannere og en masse forskellige mennesker. Men det er sjældent, at jeg kan sige velkommen til en ung fyr, som i en alder af 23 år har vundet guld ved Nordisk Kemi Olympiade, har fået optaget artikler i tidsskriftet The Astrophysical Journal, og så har han altså løst en af videnskabens største gåder om sorte huller. Og her i maj måned, der er han altså ude med ny viden, som håber jeg kan gøre en masse godt, og som i hvert fald vil blive spændende at tale om. Det handler nemlig om mængden og massen af stjerner i universet. Og det skal ikke blive alt for tungt, men ikke desto mindre, så skal jeg tale med en, som jeg tænker, han har et ret fint CV allerede. Han hedder Albert Sneppen. Og Albert, velkommen til at gå aften.
Jo, tak fordi du vil have mig.
Jeg har glædet mig til, at du kom. Du er fysikstuderende på Niels Bohr Instituttet, og jeg tror, du er nok den eneste fysikstuderende, som både forsker i sådan noget med stjerner og rummet, og som samtidig er blevet omtalt i Euroman.
Er der en lille kontrast der?
Ja, det må man sige. Har du det godt?
Ja, jeg har det meget. Jeg synes, at det er spændende, at folk går op i det, man laver.
Ja, fordi altså, du har et så vildt CV, og som jeg også sagde, jeg taler med alle mulige mennesker, men jeg vil også gerne tale med folk, som virkelig måske ikke er kendte. Jeg ved ikke, jeg forestiller mig, at du kan gå ned ad gaden, uden folk vil have autografer stadigvæk.
Ja, ja.
Men det der med at tale med nogen, som virkelig er dygtige og gør sig umage. Du er nemlig ikke bare hovedforfatter på et nyt opsigtsvækkende forskningsresultat om den gennemsnitlige vægt eller masse af stjerner i galakser, i fjerne galakser. Men næsten samtidig, så har du altså også i et internationalt forskningstidsskrift udgivet et globalt klimastudie, som er ret vildt.
Yeah.
Og det er som ene forfatter. Og derudover, så har du altså også lavet den her, du har også arbejdet på det her med sorte huller. Vil du ikke lige starte med at fortælle, jeg kunne godt tænke mig, at vi starter med sorte huller.
Ja.
Yeah. Vil du ikke lige fortælle, hvad er det, du er kommet frem til? Hvad er det, du har fundet ud af i forbindelse med sorte huller?
Altså grundlæggende har jeg bare fundet ud af, hvordan et sort hul ser ud, når du kigger på det. Og man kan sige, at i sig selv lyder det lidt kedeligt, for et sort hul er sort. Det er jo det, der betyder, når lys ikke kan komme væk fra et objekt. Men det, der er spændende ved det sorte hul, det er, fordi den har så stor en tyngdekraft, så bliver lys også båret rundt om den. Det vil sige, det lys, der bliver udsendt fra fjerne stjerner, det kan ligesom snitte i kanten af det sorte hul, og så blive kastet ud i alle retninger. Og det vil sige, at kanten af et sort hul er rent faktisk rigtig spændende sted at kigge, fordi der er sådan et lille spejlbillede af universet. Og det, jeg har lavet, det er bare en formel for, hvordan det spejlbillede vil se ud.
Okay, så du har lavet en formel for, hvordan ringen om det sorte hul...
Ja, det, der ligger lige uden for det sorte, hvordan vil det egentlig se ud?
Okay. Og det er en gåde. Er det noget, som folk har ville vide i lang tid, eller var det dig, der tænkte, hvorfor undersøger vi ikke det her?
Altså, jeg tror bare, det var i hvert fald, det har været et aktivt forskningsspørgsmål i sådan 40-50 år, hvor folk har prøvet at tage det, der kaldes Einsteins ligninger for rumtid. Og så kommer den her artikel ud som den seneste i en lang række af folk, der ligesom har prøvet at kigge på den med forskellige matematiske metoder.
Okay.
Og det eneste, jeg har gjort, det er, at jeg har taget noget matematik, der kommer fra en helt anden del af fysikken, og kastet på det sorte hul, og set, at det gav noget meget pænt.
Hvordan har folk reageret på det, når du kommer ind, og du bruger en af Einsteins teorier eller målinger eller et eller andet i den retning, og du faktisk er med til at gøre os alle sammen, forskere i hvert fald, klogere på sorte huller? Du er 23 år.
Ja.
Hvordan reagerer andre forskere, der måske har mange år på banen? Hvad tænker de egentlig?
Det er ikke de, der er meget nysgerrige. Jeg synes generelt set, der er en rigtig, rigtig sund holdning omkring det her i forskningsmiljøet. Så sådan, altså alt det, man skal lave altid, når man laver forskning, er på en eller anden måde at tænke en tanke, som intet andet menneske har gjort i hele verdenshistorien. Det lyder som ret vildt job til, men det er det, der sker alle steder på KU, hvor folk skal gøre de her ting. Og på den måde er det jo bare fedt, at man kan gøre det i en ung alder og hoppe med.
Har du altid vidst, at du gerne vil forske? Har du altid været nysgerrig på rummet og stjernerne og sådan nogle ting?
Altså ja, jeg tænker, at jeg har været nysgerrig på samme måde som alle andre, når de ser en stjernehimmel. Det er ikke fordi, jeg så en stjernehimmel, da jeg var 5 år gammel, og tænkte, der skal jeg arbejde resten af mit liv. Det er ligesom bare livet har på sin meget underlige og stokastisk måde ondt et tilfældigt sted. Og nu er jeg nysgerrig på at forske det.
Var der et tidspunkt, hvor du fandt ud af, at du måske var... Altså, jeg har en teori om, eller jeg har en forestilling om, at folk, der dykker ned i sådan nogle ting her, altså folk, der er virkelig kloge og forsker i rummet og kemi og fysik på sådan et plan, hvor de kan komme med sådan noget ny viden, som du kommer med, at det er også nogen, der forstår ting bedre end andre, eller hurtigere end andre. Oplever du, at du på en eller anden måde er hurtigere tænkt, er måske ikke det rigtige ord, men stadigvæk, at du fungerer anderledes end andre?
Nej, det tror jeg ikke. Nu har jeg kun prøvet at opleve verden fra mine øjne. Det er svært. Jeg tror grundlæggende, den eneste forskel, jeg ser, er mængden af stædighed. Det eneste, det kræver rigtigt at lave forskning, det er altså ikke et kæmpe talent, Mads. Det er viljen til at blive ved med at prøve, fordi hovedsagen, at jeg regner på det her sort hul, har bare været, at jeg har skrevet nogle ligninger, der så ikke blev til noget pænt, og så har jeg smidt de papirer ud, og så har jeg prøvet igen, og så har jeg prøvet igen. Det er jo bare en eller anden iterativ proces, hvor man skal blive ved med at prøve. Ja. Og hvis man har stædigheden, tror jeg, man kan komme rigtig langt.
Sådan tror jeg, det er med mange ting.
Ja.
Og du sidder her, Albert Sneppen, fordi du har forsket i rummet og stjernerne, og du er også ude med noget ny viden om mængden eller massen af stjerner i fjerne galakser. Det skal vi nok vende tilbage til. Men jeg synes, det er ret vildt. Hvad er det for en t-shirt, du har på? Bare lige for at understrege, du er 23 år, og du har altså her en trøje, som jeg forestiller mig, det er en form for formel.
Ja, det er en form for formel.
Hvad er det for en formel?
Det er en formel for hele universet, rent faktisk. Det er en formel, der beskriver alle kræfter. I universet, både det, vi kalder tyngdekraft og den elektromagnetiske kraft. Det er sådan en trøje, jeg købte, der var i CERN en gang.
Okay.
En sommerskole-ting.
En formel for hele universet, og det kan altså stå på en t-shirt, hvor jeg kan læse det, så småt er det ikke engang.
Nej, jamen, det er rigtigt. Det er jo det, der er pænt ved fysik, ikke? Du tager et eller andet så kompliceret som et univers med sin 13 milliarder års historie, så kan du kode det ned til en t-shirt.
Fantastisk. Det er ret vildt. Hvordan var det egentlig for dig i forhold til at... og skulle dykke ned i det her. Du har ikke, som du sagde før, det er ikke fordi, du altid har tænkt, at du gerne vil arbejde med det, men er der nogen sådan superstjerner inden for det her? Fordi jeg ved, hvordan det er med musik og film osv., og så er der måske nogen, man ser op til, når man er forsker i sådan noget med fysik og astrofysik. Er der sådan nogen egentlig, sådan, er der i mangel af andet ord, er der superstjerner inden for det?
Ja, det er der vel i alle felter. Altså sådan, jeg tror, mange af dem kender folk. Det er sådan nogen som Albert Einstein, der jo bare kan se, altså smukhed i fysikken, og ligesom lave de her flotte ligninger, der beskriver det univers, vi lever i. Men det er også folk, der måske er lidt mere ukendte, som George Gamow, fyren, der opdagede, hvorfor det var, solen rent faktisk kan skinne. Han har skrevet en fantastisk børnebog, som jeg læste, der var lille, som jeg synes er mega spændende. Og det ved jeg ikke, Richard Feynman er jo fatlig god til at sådan kondensere de her rigtig komplekse ting ned til smukhed, og sådan, altså reelt sådan æstetisk skønhed, som symmetri eller sådan noget,
ja.
Og beskrive universet på måder, som bare er flotte.
Hvad er, af ren nysgerrighed, hvad er sådan den smukkeste forklaring på noget ret komplekst, som sådan, du har hørt, hvor du tænkte, ej, det er en flot beskrivelse af noget, som kan være ret svært at forholde sig til?
Det er et godt spørgsmål.
Ja. Du kan lige tænke over det.
Ja. Så jeg tror, at grundlæggende, og det kommer så tilbage til den her idé om det sorte hul, men for mig synes jeg, det er helt afsindigt underligt, at at tyngdekraft kan bøje lys. Altså sådan, for lys har ikke en masse, så du ved, det er jo ikke ligesom, man kunne ikke proppe det ind i Einsteins ligning og få lyset til at bøje rundt. Men det Einstein gjorde, det var, at han indså, at hvis tyngdekraft bare var formen på universet, så går alle ligningerne ligesom pænt op, og så kan man beskrive alting i den her form i universet. Så lyset drejer rundt om ting, der har masse, ikke fordi de har masse, men fordi de former universet omkring sig. Og det synes jeg er en ret flot og æstetisk tanke, og noget, der hopper direkte ind i den forskning, jeg selv har lavet om sorte huller.
Ja, altså sådan forstået på den måde, at lidt ligesom, at man kan have en... Jeg har hørt en beskrivelse af hvordan ting bevæger sig og sådan noget, på samme måde som hvis du sætter en bowlingkugle i en seng, for eksempel.
Ja.
Så vil sengen, som i det her tilfælde kunne være rummet, bøjer sig.
Ja.
Altså sådan, så hvis du har noget andet, der er lige ved siden af den her bowlingkugle, så vil det automatisk ligesom bøje sig, eller måske trille ned mod den her bowlingkugle.
Ja, præcis. Så det, vi tror, er lige linjer i universet, er i virkeligheden bare krumningen af universet, som vi følger på en eller anden måde. Det er det, tyngdekraften bliver. Vi bevæger os altid langs lige linjer, men fordi vi lever i et univers, der folder på sjove måder, så følger vi de foldninger og bevæger os solen rundt om jorden. Og sådan. Det synes jeg bare er flot.
Ja, det lyder fantastisk, og det er jo sådan nogle ting, man tænker ikke normalt over, at lys kan bøjes, og man tænker ikke over de der ting, fordi vi jo bare lever i sådan en normal hverdag, hvor at der er nogle faste opfattelser af, hvordan tingene er. Men du fortalte lige, at du havde fået læst en børnebog som barn om, hvordan solen kan skinne. Var det sådan, det var?
Det var en af de artikler, han er meget kendt for at skrive, men bogen var om alle mulige forskellige ting. Det var sådan en verden. Det handlede om en fyr, der tog til forelæsninger og faldt i søvn, og så i sin drømmeverden, så drømmede han alt fysikken, der skete, men okay. Sådan på måder, han selv kunne forstå. Så det var sådan noget med, at så lærte han, at lysets hastighed var, du ved, den maksimale hastighed, der er i universet, og så drømte han, at den var 30 km i timen, så når han cyklede, så begyndte han at opleve alle de relativistiske effekter, Einstein drømte op i sin tid.
Jeg tror, de fleste børn, de vil tænke, at det er en bog, man får lyst til at sove af. Jeg tror ikke, den lyder så spændende som andre børnebøger.
Det er stærkt uenig. Jeg synes bare, vi skal have den ud til folk, og få folk til at læse de bøger. Altså.
Men hvor gammel var du, da du læste den?
Det er ikke 12 eller sådan noget. Den var. Okay. Den er god.
Men kommer du fra en familie, hvor man er forskere, eller er dine forældre noget sådan helt...
Min far er biofysiker, og min mor er læge, så de er sådan lidt akademiske.
Okay.
Men... Og min bror, han gav mig en bog om sorte huller engang, så det har inspireret mig lidt, og min søster lærte mig til, så det der. Det er godt at blive opfordret, at hun er omkring en.
Det må man sige. Men går du så i nogle kredse, hvor I alle sammen... Ja, I må vel være, du må, dine venner er vel også forskere og sådan noget, ikke?
Ja, de er alle sammen studerende inden på KU, ja.
Og det, som jeg synes er spændende, det er jo det her med, at du er 23 år gammel, Albert, og du har allerede været med til at komme med rigtig meget ny viden. Nu talte vi lige om sorte huller her. En ting, som jeg altid har været sådan lidt fascineret af, det er det her med tro og religion.
Ja.
Fordi... Når jeg sidder og ser en science fiction film, som jeg gør en gang imellem, så virker det lidt som om, at det er to modsætninger. Yeah. Men jeg kunne godt tænke mig at tale med dig, hvordan du oplever det. Men inden vi kommer til det, tager vi først lige en kort pause.
Spændende.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen.
Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
Best cheesesteaks in town.
Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
They sure are.
We make it so easy for her to save, with customized coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
Not this onion I'm chopping?
It's just so beautiful. Oh yeah, nice the onion.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Have you heard of the McComb Group? We're the PVF distributor contractors count on to keep projects moving. For decades, we've helped mechanical, industrial, and utility contractors tackle real-world challenges, providing unmatched expertise and one of the largest inventories of industry-leading products anywhere. And with our own logistics team on the road, your materials arrive when and where you need them. The McComb Group is here to keep you productive and moving forward. Call us today, online at McCombGroup.com. The McComb Group, built to say yes.
Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om fysikkens verden, fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af en fysikstuderende, som er den eneste, jeg lige kender, der er blevet omtalt i Euroman. Og det er altså med god grund, fordi udover at han er blevet omtalt der, så er han ikke bare hovedforfatter på et nyt opsigtsvækkende forskningsresultat om den gennemsnitlige vægt eller masse af stjerner i fjerne galakser. Næsten samtidig så har han i et internationalt forskningstidsskrift udgivet et globalt klimastudie som ene forfatter. Og tidligere i sin studietid, der vagt han altså også opsigt med et studie, hvor han giver en matematisk beskrivelse af lysets afbøjning nær sorte huller, og det talte vi om lige før pausen. Og det her, det lyder måske som noget, der er sådan meget videnskabsprogram. Det er det ikke nødvendigvis, fordi det er også fascinerende, fordi han er kun 23 år. Han hedder Albert Snepten. Og igen, velkommen til at gå aften.
Ja, tak.
Og det er noget af en remse her, når jeg lige skal igennem for at fortælle
det. Det er lidt en banger intro, det her. Jeg vil gerne have dig i mit liv generelt som en hype man.
Ja, det kunne jeg sagtens forestille mig. Men det er også meget nemt, fordi at du har alle de her ting, du har gjort, alle de her ting, du har undersøgt og kommet frem til, hvilket er fascinerende i en alder af kun 23 år. Fordi man er nok mange, der forestiller sig, at forskere, det er nogen, de skal være lidt af ældre dato. Det skal være nogle ældre mænd, der sidder ved nogle skrivebord og forsker i sådan nogle ting. Dem er der sikkert også masser af. Men det, jeg synes bare, det er fascinerende, at du er kun 23 år. Men en ting, jeg lige nævnte før pausen, det er det her med, at der er nok mange, der forestiller sig, at når man forsker i sådan noget med fysik, astrofysik, så er det nærmest en modsætning til tro, altså videnskab og tro er to modsætninger. Mm. Hvordan oplever du det, som du er kandidatstuderende nu? Hvordan oplever du, at det at søge svar via videnskaben, det er automatisk er modsætningen til tro?
Nej, det er det ikke. Jeg ser det bare lidt som to forskellige domæner, tror jeg. Altså sådan, jeg tror historisk er det rigtig ofte nogle kontrast, der bliver meget naturligt at sætte op, om ikke andet, fordi altså kirken som traditionsinstitution har været lidt konservativ, og derfor får koncepter som inkvisitionen og gør ting mod videnskabsmænd, der sådan dæmmer, og på den måde sætter man det jo ligesom op, som om det er to konflikter, men der er jo ikke noget inherent i nogen af dem, der skulle søge noget modsætning i den anden. Altså, de leder begge to efter en forståelse. Og man kan sige, at vi fysikere prøver at forstå universet efter et Big Bang, siger jo ikke noget om, hvad et Big Bang er for en størrelse, eller der kan du godt lægge en religiøs ramme rundt om, hvis du vil.
Ja. Så det er ikke nødvendigvis modsætninger. Er det din oplevelse, at man godt kan være troende, samtidig med, at man er forsker eller fysiker?
Altså historisk er det i hvert fald meget rigtigt. Ikke? Altså, Einstein var jo meget troende, og han så jo gerne, at altså, en af hans store problemer med kvantemekanik var, at han ikke kunne forestille sig, at en gud ville lave noget så fjollet. Okay. At der er en eller anden æstetik, han så i universet, og den æstetik tænkte han godt kunne være sådan passet ind i hans forståelse af religion. Så det er jo ikke, altså, i sig selv er der ikke noget, der sætter de to op mod hinanden.
Nej, okay. Hvor vigtig er kreativitet, når vi snakker sådan noget videnskab her? Er det noget, føler du, man skal have meget fantasi for at lave de her ting, for at undersøge og forske i sådan nogle ting her?
Ja. Det vil jeg nok sige. Altså, så det er jo grundlæggende, så skal man prøve at finde... enten skal man finde gamle problemer, og så tage nogle nye matematiske løsninger, eller så skal man finde nye problemer. Men begge dele kræver jo ligesom, at man kan se på tværs af det, der står i en skolebog. Så det handler om, at man på en eller anden måde prøver at tænke lidt ud af boksen. Og det er vel kreativitet i en nødskal, rigtigt.
Og det, jeg forstod, er den ting, du har gjort i forhold til at prøve at gøre os alle sammen klogere på klimaforandringer...
Ja.
For mig var det et eksempel på, hvordan man kan være kreativ.
Ja.
Vil du ikke lige fortælle, hvad er det, du er kommet frem til, eller hvad er det, du har gjort der?
Jo, altså grundlæggende, alt jeg gjorde, altså et meget grundlæggende problem i klimaforandringer, det er et spørgsmål om, okay, vi ved, vi har de her globale temperaturstigninger. Det kan vi godt måle, det er fint nok. Vi kan se, at den vokser en halv grad over 50 år. Altså vi kan se, at den gennemsnitlige temperatur stiger, men det fortæller dig jo ikke noget om den hedebølge, der rammer Danmark eller England eller Canada. Det fortæller dig ikke om alle de der lokale ekstreme ting. Mm. Så på en eller anden måde skal vi kæde det globale, det der med, at middeltemperaturen stiger, til det lokale. Og det vil sige, at vi skal forstå alle de rumlige skalaer af jordens klima. Og det eneste, jeg så gjorde, det var, at jeg indså at forklare forskellige rumlige skalaer. Det har vi allerede gjort, når vi kigger på det allerfjerneste lys i kosmoset. Det vi kalder det kosmiske baggrundsstråling, som er lyset fra Big Bang, har vi lært at forstå alle skalaerne af. Så jeg tog sådan set bare den matematik, vi bruger fra den natte velvingen, for at beskrive ligesom skalaerne af vores himmel, og kaste den ned på jorden selv.
Når du siger, at vi forstår skalaerne af det,
ja.
Hvad mener du så med det?
Jamen det hvordan er skalaen af vejret på størrelsen af 2.000 km forbundet til skalaen på 2 km? Hvad er temperaturforskellene mellem her og New York, og hvad er temperaturforskellene mellem herinde og Nørrebro? Ikke? Altså der er forskellige rumlige skalaer, og dem skal vi ligesom forstå, hvordan de forbinder til hinanden.
Okay, så de skalaer, der er forbundet med baggrunds... Hvad kaldte du det?
Den kosmiske baggrundsstråling.
Den kosmiske baggrundsstråling, lyset, eller hvad er strålen fra Big Bang?
Ja, det er reststrålingen fra Big Bang.
Ja. Ja, den måde, det lys fordeler sig...
På himlen har vi opfundet en matematik til at beskrive. Og så tog jeg den matematik. Det har ikke noget med baggrundshalvingen i sig selv. Men jeg kastede det bare på jorden og prøvede at se, om der var struktur i det, og det var der så. Og det så ender med at afsløre, det er, at alle skalaerne i klimaet er ligesom forbundet til hinanden. Du kan ikke se det, der sker på 2.000 km som separat for det, der sker for 20 km. De binder til hinanden gennem noget, vi kalder turbulens. Det er også den turbulens, du kender, når dit fly begynder
at
vippe lidt, ikke?
Okay, så det synes jeg bare er ret vildt, at du tog teorien, eller hvad man siger, det I vidste om den måde, som Big Bang-strålingen fordeler sig i universet, sådan som jeg forstår det ret meget, det er forkert, og så bruger den måde at anskue rummet på til at sige, hvordan fordeler varmen og klimaforandringerne sig på jorden?
Ja, ja. Det er grundlæggende helt præcis, ja. Det er det.
Og det synes jeg var fantastisk. Når du pitcher sådan en idé, når du siger, er du ude at sige, hvad nu hvis vi gjorde sådan her? Og så er der nogen, der siger, det har vi aldrig tænkt over før. Hvordan, jeg tænker bare, hvordan, når du får sådan en idé, hvad gør du så?
Jamen, så umiddelbart, den her idé får jeg lille juledag 2020, tror jeg, den 25. december. Jeg keder mig rigtig meget, jeg har ikke fået nogen gode gaver. Og så prøver jeg at skrive det ned på en computer og se, om jeg kan lave matematikken, men jeg kan ikke engang egne på det der kosmiske, så jeg kan ikke få det ned på jorden til at starte med. Og så giver jeg lidt op på det og kommer tilbage til det nogle måneder senere og lykkes med at beskrive det. Jeg synes, det er meget pænt. Og det er så der, hvor når man først har en ligesom et flot stykke resultat, så skal man jo lige vise det til nogle folk, så man ved lidt mere om det end en selv, og så kan man se, hvad de siger til det.
Okay. Ja. Så pitcher man ligesom konceptet og resultaterne, og så kan de sige...
Og så man hører, om de synes, det er sjovt også, ja. Og de kan se skønheden i det.
Og vi skal nok vende tilbage til sådan de nyeste resultater, som du er kommet frem til i forhold til mængden af stjerner. Men er der med din viden om stjerner og galakser, hvad oplever du så måske den største fejlopfattelse? Fordi vi alle sammen går rundt med en idé om universet, og nu taler vi lige om det her med, at lys jo bøjer, hvilket kan være svært at forholde sig til. Ikke? Men hvad oplever du er måske sådan den største fejlopfattelse om rummet?
Ja, det er et spændende spørgsmål. Så jeg tror, grundlæggende nok, det er, at folk ikke rigtig forstår skala, størrelse. Altså, det er virkelig, virkelig svært for mig at forklare tal til lægmanden ude i verden. Og det er jo ligesom at sige, hvor langt væk der egentlig er til stjernerne, du kigger på nattehimlen, eller Mælkevejen, eller de endnu fjernere galakser. Altså, det er lidt absurd at sige, at lys det bevæger sig med 299.792 km i sekundet, og det har det gjort i 13 milliarder år, det galakser, vi kan se. Altså, bare overvej, hvor langt det er. Det er jo så meget længere, end nogen skala, du nogensinde har forstået. Altså, at sige, at der er sorte huller, som hvis Hawking har ret, kommer til at leve 10-67 år, det er et tal efterfulgt af 67 nuller år. Altså sådan, i den skala har universet jo ikke eksisteret i et splitsekund. Altså sådan, det er meget svært at forklare til folk, at det univers, vi lever i, er uendelig, og det vi kan se er meget tæt på uendelig. Altså det er meget, meget, der er derude. Mm. Og det tal kan jeg ligesom aldrig forklare til folk.
Ej, det kan jeg godt forstå. Det kan jeg godt forstå. Jeg har også hørt den skala, der hedder, i løbet af den levetid, i løbet af den tid, jorden har eksisteret, ja. Og der, hvor der har været mennesker, det er, hvis man tager armen, der er hele jordens eksistens, så er der, hvor der har været mennesker, det er neglen. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det er sådan...
Ja, det er endnu mindre end det. Faktisk, jamen, ja, det må være spidsen af en lille fli af neglen. Det vil være... Altså, det der med at forstå, at det liv, vi lever i, det århundrede, vi lever i, eller de her tusinder mennesker, der har levet i kontekst af milliarder år, er jo ingenting. Mm. Altså, sådan, det er et splitsekund.
Har du hørt om det der med, at... Jeg hørte nemlig et sted, at vi lever i en tid nu, og det er forbundet til det her med skalaen, men den tid, vi lever i lige nu, er perfekt til at undersøge stjerner i rummet. Fordi det er det her med, at rummet det udvider sig.
Ja.
Og den distance, der er til stjernerne nu, sådan sammenkoblet med den teknologi, vi har, gør, at det er faktisk et rigtig godt tidspunkt. Om mange tusind år, så er det måske ikke nær så godt.
Ja, om mange milliarder år er det ikke nær så godt. Vi er ikke så heldige endda.
Nå, okay.
men det er rigtigt nok, at grundlæggende, så lader det til universet udvide sig hurtigere og hurtigere, og det betyder, at de fjerne galakser forsvinder. Og der kommer til at være en dag, hvor der ikke kommer til at være nogen galakser på nattehimlen, fordi de er længere væk, end vi kan se. Og det betyder jo, at hvis en civilisation opstod i en fjern fremtid i jorden, så ville det være underligt at kigge derud, og man ville tro, at Mælkevejen var det eneste, der var. Fordi du ville kræve rigtig dybe teleskoper at skulle se galakser, der var så langt væk.
Så på den måde, så skal vi være heldige, eller vi skal være glade for...
Vi skal da være så, at vi har den stjernehimmel, vi har.
Ja, ja. Og nu kommer jeg bare til at tænke på det her. Nu nævnte det her med, at universet, det udvider sig, men det er uendeligt, eller hvordan?
Ja.
Ja.
Ja, men det er så spørgsmålet, hvad udvider det sig i, kan man sige, måske det er åbenlyst.
Ja, men vi ved, at det udvider sig.
Ja, det gør vi.
Okay, så det er ikke uendeligt?
Jo. Noget kan godt udvide sig og være uendeligt.
Og der er allerede der, ikke? hvordan skal man tænke om, hvad skal man tænke om det?
Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror, man skal umiddelbart tænke, at rummet er ret underligt. Det vil jeg sige, var den korte svar. Altså, det er jo underligt at sige, at rummet i sig selv har egenskaber. Altså, det var egentlig første ting, Einstein egentlig sagde. Det var, dit rum og mit rum og din tid og min tid er ikke den samme. Den er relativt til, hvor vi er. Og det vil sige, at rummet bliver lige pludselig sådan en dynamisk størrelse, som du kan begynde at strække i, og du kan få mere rum imellem galakserne.
Okay.
Og det er jo sådan lidt spacey, hvad det egentlig betyder så for mere afstand imellem ting.
Men det er da rigtigt, at samtidighed og sådan noget, det er altså måske ikke så korrekt et begreb? Eller
nej,
sådan,
ikke længere i fysik, nej.
Nej, nej, nej. Men det er bare virkelig fascinerende. Hvad er sådan det helt store spørgsmål i din bog, hvis du kunne få svaret på et eller andet? Forestil dig, du gnider på en lampe, og du tænker, ej, jeg kan få det her svar opfyldt. Jeg kan finde svaret på det her.
Ja.
Hvad du så godt kunne tænke dig at vide, det kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om. Men først, så tager vi lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der er vi et stykke ude i rummet, kan man vist godt sige, fordi jeg har besøg af den 23-årige fysikstuderende Albert Sneppen. Og Albert, velkommen til igen og god aften.
Ja, tak.
Du har et kæmpe CV, som jeg også har nævnt et par gange. Jeg synes, det er mega sejt. Du er som en af de få fysikstuderende blevet omtalt i Euroman, fordi du har så meget på CV'et. Du er ikke bare hovedforfatter på et nyt og opsigtsvækkende forskningsresultat om den gennemsnitlige vægt af eller masse af fjerne galakser, men du har også forsket i klimastudier, og du har også undersøgt eller lavet en matematisk beskrivelse af lysets afbøjning nær sorte huller, og de to ting har vi været forbi. Og vi skal nok komme tilbage til det her med vægten af stjerner i fjerne galakser. Men jeg spurgte dig lige inden pausen, om hvis der var én ting i sådan fysikkens verden, når vi snakker rummet, stjernerne, hvis der var én ting, hvor du tænker, hvis jeg kunne få svaret på det her, hvad skulle det så være? Af alle de spørgsmål, jeg forestiller mig, at der er rigtig mange ubesvarede spørgsmål, ikke?
Ja, ja, der er rigeligt. Der er meget lidt, vi forstår.
Ja, men hvis du kunne få svar på én ting, hvad skulle det så være?
Det er jo et godt spørgsmål. Ja. Så en af dem, jeg synes er rigtig, rigtig spændende, det er det spørgsmål, der er, hvor hurtigt universet egentlig udvider sig. Og det lyder som ret trivielt ting, fordi det er jo noget, man har prøvet at måle i nu godt 50 år. Ikke? Og det, man basalt set har gjort, det er, at man kan måle det tidlige univers, og så kan man ligesom fremskrive universet, spole tiden frem og se, hvordan universet vil se ud nu, og man kan bare kigge på universet omkring os. Og så kan man måle, hvor den udvider sig til at starte med, hvor den udvider sig nu. Og hvis man prøver at sammenligne de to tal, så kan vi med vores nuværende fysik ikke forstå den. De to tal er ikke enige med hinanden inden for mange sigmaer. Det vil sige, lige nu, den teori, vi har om universet, med alle de atomer, vi kan beskrive, med alt det, vi kalder mørk stof og mørk energi, det kan rent faktisk ikke beskrive observationerne, vi har omkring os. Og det hele går ned til noget meget simpelt, det er, at vi ikke ved, hvor hurtigt universet udvider sig. Så hvis man kunne løse det paradoks og sige definitivt, lige nu, der udvider universet med 27 km i sekundet per den her længdeenhed, så kunne vi rent faktisk komme rigtig, rigtig tæt på at forstå hele den der kosmiske udvidelseshistorie.
Og jeg vil ønske, at jeg kunne give dig svaret. Det kan jeg desværre ikke. Det er ikke noget, jeg
kan... Bare 67, så det
Men det kan jeg desværre ikke. Men det er vel sådan noget, forskere... Der er vel nogen, der forsker i det?
Ja, det gør jeg også selv. Altså, det er forhåbentlig inden for nogle årtier, så er der nogen, der har et svar på det.
Men tror du det? Tror du, at det her spørgsmål, altså hvor hurtigt universet udvider sig på et eller andet tidspunkt?
Det tror jeg, vi har inden for nogle årtier, ja.
Okay.
Det kommer til at være i løbet af min karriere i hvert fald, så tror jeg nok, vi skal have det.
Du er også 23 år. Der er masser af karriere og holde fast i, kan man sige. Men jeg kunne godt tænke mig at tale lidt med dig om det, som du er ude med nu, kan man sige. Fordi tilbage i maj måned, der kunne man læse flere steder, at du har været med på et forskningsresultat, der handler om den gennemsnitlige vægt, eller en masse af stjerner i fjerne galakser. Og det var noget, så vidt jeg husker, du var hovedforfatter på det, ikke?
Ja.
I var en gruppe af forskere, der forskede det her. Ja. Vil du ikke lige fortælle... hvad er det, som I er kommet frem til i forhold til det her med stjerner i fjerne galakser?
Så grundlæggende, det vi har prøvet at gøre, det er bare, at vi har prøvet at måle, hvor tunge er stjernerne i andre galakser. Og hvor tunge stjerner er i Mælkevejen, det er noget, vi godt kan se. Vi kan ligesom tælle, hvor mange stjerner er der er lettere end solen, og hvor mange stjerner er der er tungere end solen. Stjerner kan have mange forskellige masser. En tiende del af solen, 100 gange solens masse. Der er ligesom et helt spektrum.
Og når vi siger tungere, så er det massen?
Massen, ja, og også større af samme årsag.
Ja.
Men man kan sige, så vi har ligesom kunne tælle fordelingen af forskellige stjerner, der er i Mælkevejen. Og spørgsmålet er så, hvordan ser det så ud i andre galakser? Og det har vi prøvet at kigge på. Og det lader til, det er, at stjerner, der er i andre galakser, er typisk tungere, end de er i Mælkevejen. Og desto længere væk jeg kigger, desto fjernere de galakser, desto tungere er de.
Så jo større er de, tættere er de i masse?
Ja, begge dele. Okay. Så det vil sige, at på en eller anden måde over de der 13 milliarder års kosmiske historie, så virker det som om, at galakserne typisk får mindre og mindre stjerner. Og hvis vi kigger helt tilbage, så betyder det jo så, at de tidlige galakser ville have meget, meget tunge stjerner.
Og hvordan er du kommet frem til det?
Altså det, vi har gjort, er sådan en lidt grov regnestykke, men det er bare, at vi har udnyttet, at store stjerner, de er varmere, og varmere ting er mere blålige, og koldere stjerner, de er lidt mere rødlige. Så det vil sige, hvis vi kigger på mængden af blåt til rødt lys, mængden af UV til orange, så kan vi begynde at prøve at hive ud, hvordan stjernemassefordelingen ser ud.
Okay. Men det er jo... Det tænker jeg, det giver vel meget god mening, eller sådan, jeg ved, jeg er jo ikke fysiker, jeg ved ingenting, men man har jo hørt om det der med, at verden, universet går fra orden til kaos.
Ja.
Har jeg hørt om
i hvert fald. Ja, det er det, man kalder entropi, mere kaos, mere entropi, ja.
Ja, altså, og der tænker jeg, det giver meget god mening, at det startede i min verden, i mit hoved, når jeg ser et billede af en masse store ting, og så bliver det mindre og mindre, og til sidst så forsvinder det mere og mere ud.
Ja, til dels ikke. Altså, så jeg vil også sige, hvis jeg skulle have lavet en matematisk teori om hvor store stjerner skulle være, når de bliver formet. Grundlæggende, så stjernefødsel, det er jo en historie om tyngdekraft, der prøver at samle nogle skyer ind til en lille klump, der kan fusionere, og den historie om termisk tryk, der prøver at holde de her skyer oppe. Og hvis du går længere tilbage i universets historie, så er universet varmere. Det er det, fordi der sker mere i det tidlige univers, og det er det, fordi grundlæggende er vi tættere på Big Bang, så der er mere den der restvarme.
Ja.
Så hvis man siger, at det er varmere, så siger man også, at skyerne er større, og så siger man også, at stjernerne burde være større. Så det passer egentlig ind i den teoretiske ting. Men det fede er bare det her en måde at vise, at observationerne vil indikere det samme.
Hvor lang tid tog det dig og det hold af forskere, som I var, at finde ud af det her? Fordi nu sidder vi og snakker om det, Og det er jo, jeg er sikker på, at hvis man var mere nørdet omkring det, så kunne man forklare det meget mere detaljeret, men det behøves vi ikke her. Men stadigvæk, det er jo en konklusion, der er interessant, men jeg tænker også, at den er lidt forklarlig, eller når du forklarer den, det giver meget god mening. Yeah. Hvor lang tid tog det jer at finde frem til det?
Det tog også vel 2-3 år. Så det er noget, jeg gjorde lidt over, før jeg fik lavet mit bachelorprojekt, og det blev så mit bachelorprojekt.
Okay.
Så det er lidt tid.
Hvilken betydning har det, at det så stemmer overens med de teorier, I har om universet?
Jamen, man kan sige, at det er spændende i den forstand af, at så får du ligesom en flottere samlet forståelse af galakser, sådan en kollektiv udvikling, hvordan de ser ud og gør. Men det er meget, meget vigtigt at forstå, hvor tunge stjerner er i andre galakser, fordi det bliver relevant for alting, du gerne vil vide om den galakse. Hvis du gerne vil vide, hvor mange stjerner der er i den galakse, hvis du gerne vil vide, hvor mange sorte huller, der er blevet født, hvor mange neutronstjerner, hvor meget støv, der er kommet, hvor varme galakserne. Alle de her ting afhænger af, at du ved præcis, hvordan stjernerne og hvor tunge de var. Så når du lige pludselig kan ændre ved det, får du lov til at ændre ved alle de andre ting, der følger dig af. Og det vil sige, at du lige pludselig kan ændre meget i den der kosmiske historie.
Fantastisk. Hvad er så egentlig på tegnebrættet for dig, sådan Albert, nu her fremadrettet? Du er kun 23 år. Du skal til at lave dit kandidatprojekt.
Ja, jeg er i gang med det. Ja, ja,
ja. Ja, ja. Hvad drømmer du om? Altså, du er 23 år, og du har allerede gjort rigtig mange super fede ting. Og det er jo, som jeg også sagde, det er jo fedt, at jeg kan få lov til at tale med dig, fordi at du er en af dem, som gør dig umage, sætter dig ned og laver noget viden, skaber noget viden og gør os alle sammen klogere på nogle forskellige ting. Så hvad drømmer du om?
Det ved jeg ikke. Jeg drømmer om at få lov til at lave lidt flere af de her mysterier og lege lidt rundt i dele af fysikken, vi ikke forstår. Lige nu har jeg en idé om to specielle stjerner, der støtter ind i hinanden og lavet et sort hul, og det vil jeg gerne lege lidt rundt med og se, om der er noget flot i det.
Ja.
Og så må man bare se, hvad der kommer ud af det. Måske opdager jeg ikke noget. Det er også okay.
Har man det så anderledes, hvis man laver et projekt, hvor man ikke kommer frem til noget?
Ja.
Er det sådan, har man sådan en øveroplevelse? Eller tænker man, eller er det en del af spillet?
Det er vel en del. Man kan jo ikke rigtig være sur på den naturvidenskabelige metode. Det er jo sådan lidt den verden, man er blevet stillet i. Så man gør sit bedste, og så må man fortolke det derfra.
Men hvordan har du det egentlig, når du sådan er sammen med venner og familie og sådan noget? Fordi jeg ved, hvordan jeg selv har det, når jeg med det job, jeg har. Så kan jeg jo godt snakke med min familie og venner om, når man så har jeg talt med Albert, som gjorde os klogere på det her, eller en musiker, eller hvem ved jeg, ikke? Alle mulige forskellige. Men jeg tænker, når du sætter dig ned, og du skal tale med din familie og venner om det her forskningsresultat, der handler om Big Bang, sorte huller, alt det der.
Ja.
Altså, føler du, at det er folk interesseret i det?
Ja, og det tror jeg synes er et ret stort privilegie, på en eller anden måde. Altså sådan, jeg har altid syntes, der har været nogle nørdede og sjove dele gemt der i fysikken og naturvidenskabens verden. Men det er ret vildt for mig at se, at lige pludselig de ting, jeg laver, de betragtninger, jeg har om, hvordan et sort hul ser ud, er noget, der så kommer ud og kommer i en artikel i Euroman. Det er da spøjst, at folk er nysgerrige på den måde og vil se det.
Ja.
Og det er da sjovt at dele med folk.
Og jeg er glad for, at du kigger forbi studiet her, Albert Sneppen. Jeg glæder mig til at læse, hvad du ellers kommer frem til i løbet af de næste mange, mange år. Og så ellers vil jeg bare sige tak, fordi du kigger forbi.
Jo, tak fordi du ville have mig.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.